ఉలగా వాళ్ళకెళ్ళు. سارے بجلی نشتا جنریٹر رہتا شور شور اوکڑے یا بدے لگی ہو یا بمن لگی ہو. حجی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سُورَةُ بَقَرَةَ وَمَيْسَ شُرُوعَ آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 176 پورے دیکھیے بیان در رسالت و نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صدق رسول صداقت رسول نبی علیہ السلام رسالت بدر طریقو سر ثابت ہو یو دفد شبہات ہو اعتراضوں جوابوں دویم اسباب دا رسالت اغی و آیات کی مخ کے پیش کا انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا. دریم خبر ہے ددی آیت نمبر 224 نہ شروع کرے ہوا ویزے بتانا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. نبی علیہ السلام شجر نسب چدا پیغمبر د ابراہیم علیہ السلام دا اولاد نہ دے دا دعا دا قبول شوی دا نوے من انکار تے وہ کوے د ابراہیم علیہ السلام دا واقع دے دا پار روڑے وا نو پتی واقع د ابراہیم علیہ السلام کی دو خبریں گئی یو د نبی علیہ السلام دا رسالت ثابتولو دا پارا شجر نسب اور دعا د ابراہیم علیہ السلام او دویم پدی واقعی کی او در مقاصد ذکر کئی چداغے تعلق د نبی علیہ السلام والسلام دا مشن و مقصد سر دے توحید سر چدا پیغمبر کو مسئلہ دنیا تا پیش کئی نو دا مسلم اغرا چغدا ابراہیم علیہ السلام اور دا مخکینو انبیاء ہوا نو یو در مقاصد بندے واقعی کی بیان پاول عظمت شان بیانو د ابراہیم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. دا عظمت شان ابراہیم علیہ السلام دعا دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم بشکل قبول شویل نو دا ابراہیم علیہ السلام پہ جندل غواڑی دا سمرا عظیم حسیوا وی دا عظمت نخے او دا دا چھے وی زبت لا ابراہیم ربہو بی کلمات فاتمہن. امتحان پہ شور دیر لے لے امتحاناتو اے سر تو رسول او بیا دا دی پہ نتیجہ کے قال انی جاولک لناس اماما. دا دنیا امامت دا تحوالش دے عصمت شان اس وے جان لمے تما صابت للناس دی زنوس د دی واقعی اولنے مقصد بیانے شان مو پیشن خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ دعا اللہ را لے گلے دے مبوس کڑے دے او دد تن سب نہ دے نو دا پیغمبر چھ کما مسئلہ بیانے توحید کم دین پیش کئی ناغم زان نہ خبری نہیں بلکہ در تغ مقصد دا پارا ہو دیستا سنی کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑا کڑے وا نو مقصد اول ان بیت اللہ بنی للتوحید فلم تشرکون فیہ. تاسو دې لیکو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دا اللہ دے عبادت و توحید دا پارا جوڑا کڑے وا, اور محمد رسول اللہ سلام دق خبر پزے کول غواڑی چې دا اللہ کور دے دا توحید مرکزی شرد ورکینی. اور بیا تاسو لگیئی ہے دا خپل نیکنم خلاف کوئے پدغی توحید پا مرکز کے شرک کوئے, اور دا محمد رسول اللہ سلام ہم تاسو دا خبرہ کئی نوے نکے. نو دا اول مقصد دا ابراہیم علیہ السلام دا واقع بیت اللہ دا توحید مرکز جوڑ کرو, اور دا توحید مرکز دا پارے محمد رسول اللہ سلام دا اللہ نا غصے ہو. وَاجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. نمخ کی دبانی ذکر ہوش نوز دا مبنا ذکر دے بانی ابراہیم دے علیہ السلام او آبادی بیت اللہ. وَاجْعَلْنَا الْبَيْتَ كَلَچِ مُنگر زولے بیت اللہ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. مَثَابَة یو مانا دا زید ثواب دا خلق دا پارا دا ثواب سے چھ خلق راضی او دیکھے عبادت بندگی کے ثوابت ملاوی. یا دیو مانا مساوا اغزیت ہوئی چھ خلق ورتا بار بار راضی کلچ گردول مونگ بیت اللہ مساوتا للناس دا خلق و دا بار بار راتلو زید دا خلق و دا پارا دا بار بار دا راتلو زید خلق بار بار زیرا زیور اغزے چھ خلق و تا بار بار را گرز بیت اللہ کے دا خاصیت تے چھ دے تا بار بار خلق زی دا دنیا ہر زی چھو گو رہے حسین نہ حسین زی او سڑے او زل لڑ شی دو زل لڑ شی درے زل لڑ شی آخر وہ یہ ربس پن نکے مالشو. خدا خصوصیت دا بیت اللہ رے چھ سم رزے آم ربزی و سرمی نسیاتی ایو جی رکم خلق ہا جو مری لنی تیری دون پروائی نی خوچی او زل لڑ نارا خبی از رب سور تخارخ کی گئے ویچی کل ویچی تلے ویچی کل ویچی حج عمری لبی آلار او خلق لگی دا سی خلق امشتا ہر کال عمرہ ہر کال حج خمڑی گی پینا نو مسابت اللی الناس و امنا او زید امن دا من زید رست براش من دخلو کان آمنا دا من زید داخل شنو پامن بی انسان پامن دے حیوانم پامن دے دا حرم پا حدودو کے اخکارم منیو اونو واتخذو من مقام ابراہیم مصلا اونی سے مقرر کے مقام ابراہیم مصلا پا دورکا تمانز سرا کل بیت اللہ تلاڑے حج عمر کے نو دا تواف نباد دورکا دی دا واجب دورکا تا واجب یادی مصلا زید موز یعنی دورکا تا موز دا غلطو تواف نپس تواب کا ہر یوی نفلی فرضی وجوبی نو تواب نباد دورکات نفل دا واجیب دی زمون پنیز بل اتفاقی خدا شاہ پنیز دورکات اشتا حکم اصدر زمون پنیز وجوب دے دا غزیر ہے چھ دیتا موافقات دا عمر ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سو خبری دی سلیرش موافقات دا عمر رہ دی سلیرش چھو عمر زیران ہو سنگ رائے وا نو داغی مطابق وہی راغلی دا یا فیصلہ پیغمبر کرے دا پائے کی یو زیدہ دے چھو ابراہیم علیہ السلام خواہش دا عمر زیران خواہش ظاہر کرے ہو چھو دا سڑے توا پھوکی نو بکار دا چھو دے مقام ابراہیم سرا موس کئی نو آیات راغے واتخذو من مقام ابراہیم مصلا دیتا موافقات عمر وی نو یو پکی دا ہے سلیر اشتو مقام ابراہیم سرے دا دا بیت اللہ مخیتا دا کعبے مخیتا دے گیٹ دا مخامخ تصویر کی بتاو سری دلی دا سی دا مینار پا شکل یو شیر زیر شکل کی زیر سٹیل او شیشہ پکی لگی دلے دن پکی او گٹا پراتا دا غا گٹا وا چھے ابراہیم علیہ السلام آبادی کولو پدے ادرے دا نو دا آغا خود چاپ پکے دے دا آغا مقام ابراہیم دے سرا خواہ کی موز دے کرشو زینو نو بیا چھے شاہ تک کم زندہ تمیلو واحدنا الى ابراهيم اغه مقصد اسداي دا واقيدا ول تمهيدو دا زه بهتر ده دا امن ده مقام ابراهيم بكيره ها مقصد څه شي ده اوسې هي د بیت الله جوړېدل سلو دی واحدنا الى ابراهيم او اسماعيل لفظي معنی دا مونږه وعده کړي وا وعده خو معنا نه سميږي چې وعده لفظ وایي دی وجنا مونږ وی چې دا هر لفظ په خپل ځای کې خپل معنی او قتل غواړي وجوه والنظائر چې ورته وي او معنی القرآن نو عهد دلتا په معنا د حکم دی ځکه چې دا عهد په سیله کې کله اله راشي نو هغه عهد په معنا د حکم واحدنا الى ابراهيم حکم کړو مونږه ابراهيم عليه السلام تا حکم و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام تم انتو حرا چې دواړه پاک کې بیتیا زما کور لفظي معنا دا پاک کې ولې پاک نو سګند پکې پروتوس بلکې دی خو جوړ کړي ټیګر چې د نبی عليه السلام په دور کې ورګي شرک شروع شوو او خدایان بوتان پکې پراتو نو کاغه ته حکم یې چې طاهر نو بیا صحیح و شرک نه پاک مدا خو پاکو جوړ شوی دی نه وی هغه ټیم کې وګ شرک نو نو پکې ګندګي و نو د طاهر آسمانا نو دلتا دا امر دا د پارا دا دوام دی دوام دا دوام امر دی دوالو تم حکم کړو ان طاهرا چې همیشه پاک ساته همیشه پاک ساته بیت یې زما دا کور لطائفینا د پارا دا طواف کوونکو لا کی پینو د پارا د اعتکاف کوونکو و رکل سجود او د پارا د رکو کوونکو سجده کوونکو چې خلق راضی هر قسم عبادت دلته کوي او دا کور همیشه پاک او دا پاکی یې بیا ظاهرین او باطنین دا ظاهری پاکی یې د خزل او غن او خور او دړو نه پاکول او باطنی د شرکیات او بدعاتو نه پاک ساتل دا حکم و ویس قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا دا یو مقصد بیان شو د ابراهیم علیه السلام په دعای مقصد دی اول چې بیت الله خو ستاسو نیکه توحید د پاره جوړ کړو ولی پکې شرک کوي او دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره تاسو ته کوي دا خطاب مکی والو ته دی عرب ته دی اوس د دې مقصد په ضمن کې څه دعاګانې دي د ابراهیم علیه السلام هغه دعاګانې را نقل کوي یو څو دعاګانې اوله دعا دعا لأهل البيت ابراهيم عليه السلام بيت الله جوړه او د الله په حکم ورکه خپل اولاد اوسو هاجر او اسماعیل عليه السلام نو دغه اهل بيت د لپاره دعا کوي چې لما د توسل کو د انسان دنیوي ضرورتونه انسان سره ضرورت او دارن سخوایشات تا تڑلی شی اغا ضرورتونی بورک ویس قال ابراهیم و کلچیوی ابراهیم علیہ السلام رب رب میں اے زما ربا اے جال هادا بلدا اگر زید آخار آمنن زید آمن وردو اور رزق ورک اہلو ددیو سیدون کو دمینا سمرات دمیونا میوی ممک مئیلیو چې ثمرات میوه تمې خو کله ثمرات پنورو مانو مرایي دلته کوم صرف میوه وو میوه د انسان ضرورت میوه خو نه ده نو ثمرات ما مراد دلته بیکړوا خوراک ته وي بیکړاو چې کړهو بګینی نو الله ته ورکه اهلو د دې اوسیدونکو ته مینا ثمرات د بیکړاو خوراک نه کڑو پا کینی او پا آسان رای زکا مکہ کی دا کر دارن پا مکہ کی دا زراعت سے انتظام نکی دا طول غر دے نا اللہ تولا بے کڑو راولی بس دا غصیوانو روز تو برایشی ابراہی سور ابراہیم کیلتا وی یوشبا الی سمرات کل شے ہر دا ضرورت شے و ترا روانی اگر دعا و قبول را دا چې سړی ان تلاشی پته لګي نو د دنیا دا سه نعمت نشته چې په مکه کې بنی هر شی په هر وخت زمون په ملکونو کې دری سبزے دا فروٹ وغیرہ موسم نے نپاغا موسم کی پبل کی نہیں لیکن پمکہ کے بلکہ ردا کے مکے دوج تمام عربوں کے سعودی کے ہر شے پہر دا ہر موسم التہر وقت میں لائی دا کمی نش اور دے تو گوڑا تمام دنیا پہ رواج ہو لیش 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ پورے خلق رواج ہو لیش چر تنا دا چوی چ خوراک ختم شو اسکاک ختم شو بکمی شوے دا اللہ پاک اغا دعا وارزق اہلہ من الثمرات بے کڑو ومن آمن منہم باللہ اللہ ورے کے وہ چاہتا منا چاہتا آمن شیمان راوڑی منہم پدوی کے باللہ پا اللہ بانے والی ومیل آخر پرز آخرت اللہ آخرت منی ناغی لے ورے دا والی دے وی دا قید پکیو لگو قید پکیو لگو دا مخینا معلوم ہوا یو خو مخینا دا معلوم ہوا چھ دتا ویلی شی دوی اللہ زما اولاد کم انبیاء گردے نہ اللہ و دوی لا ینالو عہد الظالمین ظالم تو بنے رہے نو خیال و چکی دے چی ظالم و گنہگار لبا دا خوراک دوام نہیں پکار نہ احتیاط دا وجہ دارنگ پلار لے استغفار غستے ہو نو دا غینا منی شو نو کی دے چی دا رزق غستل بم منی من آمن منہم باللہ و لہم الاخر نو قالا اللہ و تو یومن کفرا چاچے کفر کرے دے پا امتیو فائدہ ور لور کوم قلیلن لگ دنیا کے دنیا کے درز پابندی پہ کافر نش ور کوم میں ون حسما سرو بیا بے مجبوروم راکا گم بے الازاب النار عذاب دا غور تا البتہ دا دے کفر سزا باخرت کے ور کوم دنیا کے پہ خوراک نہ بند ہو او استغفار والا بند ہے دارنگ نبوت نہ ملاوی گنہگار تھا خورزب گنہگار تھا ملاوی رزق دا پارا جا شرط نہ دے اسزا بے اخیرت کیوی دے دے کفر اثرو لفظ راوڑو راخ کلو توئی مجبورو توئی یعنی بیا بے دیر پا زلت پا دیکو دکو جہنم تا بوزم او سور زمر کے برج وسیق اللذین کفرو الی جہنم زمرا سیقا پا زور براخ کلی شی جہنم تا راخ کل نو اثرو الازا بننا وبئس المصير اور بس دے ورتلو دے دا جہنم بس دے دے چھی گو ورجی وایذ یاف ابراہیم القواعد من البيت و اسماعیل بل دعا قبولیت دا عمل اہل بیت دا پارے امن اور رزق اوس اللہ بچی خمی اوسول خدا یوم ملک دا آبادے دا پارا بنیادی ضرورت امن اور رزق دے دا بنیادی خبر زکہ ابراہیم علیہ السلام واڑی دا یو بنیادی ضرورت ہے نہ ٹول نہ لمبے اول انور خبری رست کئی نور دوا گائے اول والا رزق و امن سوال کئی ذکر چھ امن اور رزق نہیں نہ انسان نہ خکولی شی نہ بدکولی شی انسان خبال سو کی چھ امن ہی پمل رزق ہوئی ہنن صاحب گو رہے زمون ملک گو رہے نو امن ہم ختم دے اور رزق ہم ختم در اللہ یو عذاب و سزا امن اور رزق بنیادی شعر او دا قریشو باندھی سے اللہ اقبل انعام ذکر گئی سورت قریش کی نو التم سوئی آمنہم من خوف اطاعہم من جوع و آمنہم من خوف فراک و امن میں ورکڑے نو اول تک ضرورت دا انسان اگے پورک ایلا دعا نو بین قبولیت دا عمل اللہ دا بیت اللہ ہم جوڑا کڑا دا عمل قبول کی ویدیا کو ابراہیم القواعد کلچ پور تکڑے ابراہیم علیہ السلام القواعد دیوالونا یا قواعد کو مانا دا بنیادونا با بنیادونا باندے دیوالونا پور تکڑا من البیت دا بیت اللہ و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام لار زوے دوارو بیت اللہ جوڑو بنیادونا اچھت شو بیت اللہ جوڑا شوا نو دعا کئی دواروے ربنا زمون رب تقبل منا تقبل کی زمون دا عمل دا عمل قبول ولی انکا انت السمیع العلیم یقینا انت السمیع اوریدون کے تا اوری زمون دعا بولی یا سمی ویم مانا قبل ان کے ان کانت سمی العلیم یقیناً قبل ان کے او پوئے تو قبل ولم کے او زمون پیرا دے نیا تم پوئے در مدعا ربنا وجلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک در مدعا در تثبت علی التوحید فدین بانی استقامت اللہ فدین استقامت ہم نصیب پیغمبر دس عجیب ترتیب سر دعا گانے گئی اول دا جون ضرورت چھ جون دیو نسبو کو نو دا جون ضرورت امن اور رضا نبیا دا عمل قبولیت نبیا استقامت استقامت ہمارا تنصیب کی پدیم میں رب نے زم رب و جالنا لفظی مانے دا مونگ اگرز مسلمین لکا خپل تابیدار نوالی تابیدار نو سر چھ تابیداری غواری دلتم دلتا دا دوام والا مانا بہت سرک ہے رب نے زم رب و جالنا مونگ امیش لرے امیشم لرے مسلمین لکا تابیدار خپل چستا پدی بند گئے پہ اخلاص سرا امیش لگی آئی پدی توحید مسلمین مانا تفسیر روح المانی کرے دا اے مخلصین معاہدین مخلص معاہدین ہمیشہ پدی توحید پہ اخلاص لرے کبیر والا مانا کہ معاہدین مخلصین لا نعبد الا ایاک دا سے مخلص معاہدی چستان سوا دبل عبادت نہ کہو اللہ مونگا ہمیشہ دا غسل رے وی ومن ذریتنا او زمون دا اولادنم امتن یوڑل مسلمت اللک تابیدار استا دا قسی زمون پا اولاد کی میوڑل ہمیشہ تابیدار لرے مراد دا دینا عام اولاد یادی او یا جماعت دا انبیاء یادی نبی او جماعت پک پیدا کی رقم کے چھوے امین ذریت نما اولاد نم امامت ورے ربنا وبسیم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك دے بلا دعا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا باسط اللہ کو رمجھوڑ کر خوش ورلا معلم بکار دے نو دا معلم دعا دا او دا درم مقصد ہم دے دوا کی یو مقصدو بیت اللہ توحید لجوڑا دا ولی شرک ہوئے ستاسو نیکو کو توحید دا پارا جوڑا کڑے وا تاسو ورکے شرک شروع کڑے دویم مقصد حاز النبی مبشر ابراہیم و دعاو داد ابراہیم علیہ السلام مبشر دے اگر پی زیر ورکڑے دے او دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا دا پیغمبر لب ابراہیم علیہ السلام دعا کرے وا او اغا زیر ور کرے وا چی دا سی پیغمبر برازی و دعا کرے وا نو دا اغا دعا دا قبول شوی دا دنی کر ولی نمانے انکار تکوے دیو جنا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ زدق پلنی کر ابراہیم علیہ السلام دعائیم او د عیسی علیہ السلام زیره د عیسی علیہ السلام د زیری خبر به سوره صف کې راځي چې عیسی علیہ السلام خپل امت تویل زمانہ بعد برازی اسمه احمد نوم به احمدی نازل ورکړو نو دا پیغمبر د ابراهیم علیہ السلام دعا را ا دوه ادا کړي وا بیت الله کې ربانه زم رب و باس اولیږي منهم پدې مکی والو کې پدی نامین ہم زمیر بدی مکہ کی ذریت تراجی کے چھ مکہ کے کم دے ربن اعظم رب و وسیم علیگی دی زما پدی اولاد کی دی مکی والا کے رسولن پیغمبر من ہم چھ دوی دا جنس نئی فی ہم منا دا دی مکی والا نا عربی او من ہم دا من ہم دا جنسیت تے مراد دے دلیل جنس نہیں من بشر یتلو علیہم چلولی پا دیوان دے آیات کستا آیاتونا ویعلمو الکتاب والحکمہ او خیدوی تا کتاب و سنت ویزکیہم او دلی تسکیہ کئی او دی پاکی انکا بیشکت چند العزیز الحکیم تا دیر سورا ورو با حکمت ذات روح المانی والا و اشفق خبری دل تشفق دا نبی علیہ السلام سر تعلق لرون کی درے خبر و تعلق دا نبی علیہ السلام دا ذات سر دے او دا درے خبر و تعلق دا پیغمبر دا کار سر دے مشن سر ادرے چی ذات سر تعلق لری پاگی ایمان روڑن ضروری دے اغدا یو فیہم دویم رسولن درم من ہم ادری خبر فیہم منس عربیون عربی او رسولن رسول دم پیچن او من ہم من بشارن ادری صفات یو محمد رسول اللہ سلم با عربی منی دویم بے رسول منی نو درم بے بشر منی کدی درو سے بتوں کہ سڑے یو منی بل نہ منی دا مسلمان نہ رہے کافر بھائی گمراہ بھائی عربیون رسولون او بشرون درو ٹکو کے دے تشارہ نہ دے درو خبروں تالو کے دزاد سرا رہے مومن بھی ایمان لری او پدی بانی یو فتوا با دا تفسیر و حلمانی بل رہے کہ منگ نقل التبراشی چھ یو سڑے دا شکی چھ دا محمد رسول اللہ سلم با عربی کا اجمی بھائی او بشر دے او کا غیر بشر دے نوی دا سڑے کافر دے فتوا ویزال توخن دری خبر و تعلق دا کار سر دے یو یتلو علیم آیاتک دویم ویعلیم الکتاب والحکمہ درم ویزکیہم دا کار و مشن دا پیغمبر تلاوت الایات یتلو علیم آیاتک ویعلیم الکتاب والحکمہ تعلیم الکتاب والسنہ ویزکیہم و تزکیہ ادری کار دی دا پیغمبر دے تکار نبوت وی یتلو علیم آیاتک نمرات سشیرے نسو کوئی دا تلاوت الایات نمرات دا قرآن پاک دا الفاظ و تصحیح لکہ دا ناظرہ قرات تجوید تصحیح دا الفاظ و نام دا پیغمبر دا ذمہ دارونا دیا لہذا قراء او اغا خلق چی قرآن خیبلتا لفظن نو دا دا پیغمبر مشن او کار جاری ساتھ دا معلم دا قرآن دا الفاظ او یعلم الکتاب والحکمہ نمرات دا دی معنی مفہوم تفسیر دا کتاب و سنت او یزکیم تزکیہ دا دی تعلیم او پا دی تعلیم پا ذریعہ باندے تربیت او اسلام مراد دا او دا اصل ترکیبم چاویلی یتلو علیہم آیات دا تلاوت الایات نمرات وعظ بیان او تبلیغ دے ویعلم الکتاب والحکمہ نمرات تعلیم دے او دا بلا تزکیہ دا ندا شو ترتیب اس دا یتلو علیہم آیات دعوت و تبلیغ ویعلم الکتاب والحکمہ تعلیم ویزکیہم و تزکیہ ندرے ڈنشے دے قومت کے جوڑے یتلو علیہم آیات دا کار کلبزی قرآن خودی قاریان و حافظان و واغش ذمہ داری یا کمرات تبلیغی نو دایان و واغش ویعلم الکتاب والحکمہ دا دا علماء و دا مدرسین و کار ویزکیہم دا دا صوفیو او دا اہل اللہ کار ندر ڈلش و امت دا پیغمبر اگر کار تقسیم دے پدی تری قبر ہما ویلو چی سور بقرہ اصل صورت تے بنیادی نو دے ہر خبرہ پا ترتیب اصلی سر ذکر کئی دا اصلی ترتیب دے دغمو بے کنا چھے بریلیان و بارکی بھی سوے مون نم نم دچا چھے بریلیان و پلان کے وہ خبر را رہا چھے پیغمبر بشیریت نہ منکر دے کہ پہرون دے ورسوک دے کافر دے چھے بشیریت نے انکار کی خجی دلتوس مائے اصل ترتیب بقرہ پیش کئی دلتار ترتیب اصلی اول با تلاوت الایات اول با تنازع رکھے نبیا و یعلم الکتاب والحکمہ بے بے تا ترجمہ و تفسیر و علم ہے نو آل با یزکیہم اصلاح کی او کد تلاوت الایات نہ تبلیغی
ناول با دعوت ورکے نو بیا چی دعوت دل قبول کو راگے نو اس با تعلیم دا کتاب سنت ورکے نو دے پرانا کی با یوزکیہم تسکیہ وشین تسکیہ دا دے نباد رائز دعوت تعلیم نو تسکیہ دے ترتیب اصل ترتیب دے دا قرآن کل کل قرآن کے نور زیدو گے دا ترتیب مخ کی رستو کی نال تنور نکتی و ترتیب اصل دل تدا دے چکم دے دے اللہ پاک خود دا کار نبوت اس چلا تول سوک کئی یادے کے بازے کئی نو دا پیغمبر پا کارو مشن بانے لگیا دے دا کارو ترے خبر دا کار سا انکا انتا لزید الحکیم اللہ تزور ورو با حکمت ذاتے ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ اس زجر مورزین عن ملت ابراہیم او عظمت شان دا ملت ابراہیم دے آپ کے اس وقت دا ابراہیم علیہ السلام ملت سنا سوا زہ شما کیا نا لے شان والا پیغمبر ہو دا اللہ تابیدار حکم نے برا گڑیو امامت و تمیلو دا دنیا دا اللہ پورے دا توحید دا پارا جوڑ کرے ہو او دا دغید دا توحید مرکز دا پارے دا معلم دعا و درخواست ہم کرے دے اس دا ملت ابراہیمی سو پریدی دا بی وقوف دے او دا ملت ابراہیمی وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمیوی دا بی وقوف دی اصل کے دا خلق ومن یرغب عن ملت ابراہیم دا اصولی تعلیم متعلق او سو خبر دے یا دن نمالومی چھے اسم اصولی تعلیم والا ہے وی کتابونو کی تعلیم دا پار سو ضروریات ناوی دا تعلیم دا پار ضرورتونا یو اہم ضرورت استاز دویم اہم ضرورت طالب سٹوڈنٹ درم ضرورت نصاب کتاب او سلورم ضرورت اغا بلڈنگ او زید دا شئینا جی دا دا تعلیم عناصر قرآن دل تا اندغ ترتیب و خودا او گورا بیت اللہ جوڑا کرے دا از یرف ابراہیم القواعد من البیت دارنگ استاس پکار دے ربنا وبسکیم رسولا منہم شاگردان پکار دی نو فیہ مومنہم کے بتا اشارش او نصاب دے نو نصاب یتلو علیہم آیاتک و یعلم الکتاب والحکمت و سکی در تعلیم نصاب دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و من یرغب من پماند اللہ کا ترجمہ با آسانش لا یرغب مخناری ام ملت ابراہیم دا طریقی دا ابراہیم علیہ السلام نا او دا ملت وضاحت ما پرون کرے چھ ملت ستوئی مخناری اعراض نکی دا ملت او دا طریقی دا ابراہیم علیہ السلام نا الا من مگر آسوک صفیہ نفسا چھ بے وقوف کی خبلزان اگر دون بہترین ملت پریدی نخدا بے وقوف دے نا این اخنور روان دے پغلتا او دا ملت ابراہیمی سنگ شہر او دا ابراہیم علیہ السلام وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا يَقِينًا مُنْ دِ غَرَکړو کې دنیا په دنیا کې دنیا کې وتعالى نبوت امامت ورکړو وَإِنَّ وَيَشَكَ دَيْو فِي الْآخِرَةِ بِآخِرَتِ كَمْ لَمِنَ الصَّالِحِينَ دَ كَامِلُ نِکانو نه کامل نیکانی نه انبیاء او سب کې بپاشي یا صالحین په معنا د فائزین فائزین بالمراد او وَيَشَكَ دَيْو آخِرَتِ كَمْ لَمِنَ الصَّالِحِينَ دَ کامیابو نه مراد تبال تمورز اس قال له رب اسلم دا ولی کامیاب دا کامیابی وجه خی دا کامیاب نہ او او دے ولی اس قال له رب اسلم وجدار کامیاب زکو چې پورا تابعدار پورا الله وتا سوی نغاله بستا اس قال له رب کلچی ویلی دا تربو رب دا اسلم غاڑا کیرا تابیدار شا نو ولی تابیدار نو او مخکنن تابیدار او مغا مانا چه مخکن ما کڑے با دس اس قال لہو کل چه ویلی دا تربو دا درب اسلم امیشہ تابیدار سا امیشہ تابیدار سا تابیدار خو خارا نو دوی اسلم تو امیشہ با تابیدارم لرب العالمین دا پار دا رب دا مخلوقات دا تابیداری دا ضرب المثل دا تابداری دا یو دنیا دا پار نمونه دا تاسی تابیداری چانه دا خولی سنگه چی ابراهیم علیه السلام خودره پار مقا ووستا دا ابراهیم و بنی و یعقوب دا کم تابیداری او اسلام او اللہ تغاره قصل چه ابراهیم علیه السلام کرو نو صرف خپل پابند نو بلکه خپل اولادم پا دی پابند کرو نو دا غیر تذکره کئی دا خو مناسبت شو او پا آیات که اس درم مقصد بیانه درم مقصد دا واقع نمیلو دی واقع که درم مقاصد نو درم مقصد اره ان التوحید دین کل الانبیاء تواسو بیهی یا التوحید دین و انبیاء کلهم دا توحید دا تمام و انبیاء دین دے نو دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم چه کم توحید تتا سرا بلی نو دا سنوی خبر ندا بلکه دا تمام و انبیاء متفقون علی دین دے مخینا روان دے نوی خبر نی ولی مکی والا بانده دا اللہ دا توحید دا نوی خبر لگی دا ناشنا مسئلہ پی لگی دا لکوز چه دا اللہ کتاب دا اللہ توحید بیانی دی نو پا خلق بانی ناشنا لگی دا سنوی مسئلی دی نو اللہ پاک دا خبر کئی دا نوی نا دیر زلا مسئلہ نوی ولی خلق و تخکاری بیانون کو بیان کری دی نو خلق و تناشنا لگی مخینی بیان چی پا یو کلی یو وطن یو علاقہ کی مولی سے بو اخلی نو کلو کڑے مسئلہ نا دا بیان کڑے اللہ حق پرست پیدا کی چی بیان شروع کی خلق و یردہ خنوی مسئلہ دا پخوانون وکڑے نو مسئلہ نوی نی خو بیانون کی اخلنوی خلنوی امون دے استاد میر سے ملحق افغانی سے باکسر درس کے وی وی ما افغانستان کی چی مسئلہ شروع کرد دا زیر شاہ پا دور نو وی ما تیوی چی نوی مسئلہ دی روڑے دا وی ما وی نوی مسئلہ نا دا خلنوی دا خلن مسئلہ زالا دا مخینو نه ویل ما شورو نو خلنی وی نور مسئله زړی د محمد رسول الله سلام دا خلنه ویوا ولی ابراهیم علیه السلام چې هغه توحید بیان کړو په زرګونو کال مخکې او ورپسې اسماعیل علیه السلام نبیه زمانہ تیرېدا نبیه چا مسئله نه بیان کړي او د مدینه يهود راتلل ایسره خپل شکرانه نظرانی اوړي مکی والا ته دین نو بیان کړي دا د وی مریدان مکی والا مدینی والا براتل دین ام نظرانی شکرانی اوڑی ایمتنو بیان کرے وچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی پا زرگونو کالا بعد یقیناً نویو نا اللہ پاک دا خبر کئی چی دا توحید نوی دین نرے بلکہ دا طول انبیاء متفقون علی دین اس اغز ذکر کئی گو را پا دی دین خوصیت کرو ابراہیم علیہ السلام و نور انبیاء ووستا بیہا وصیت کړو په دغه دین باندې ها زمیر په دغه ملت تراجی شي مخکې ذکر شوی ملت حنیفیت ملت د ابراهیم علیه السلام ووصا بها وصیت کړو په دې دین او ملت په دې کلمه توحید ابراهیم علیه السلام بنی خپل زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته ابراهیم علیه السلام خپل اولاد ته دی وصیت او یعقوب علیه السلام بیا وروسته خپل اولاد ته وصیت کړي هر پیغمبر پا اخر وقت دی وصیت کړي په ژوند بیان کړي وو د مرګ په وخت کې وصیت کړي او وصیت دی دا یا بن یا بنیا اے زامنو می ان الله اصطفى لكم الدين الله ور کړي دې منتخب کړي دې ساو د پاره الدين دا دین توحید دا ملت حنیفیت دې دا ور کړي یا دین په معنا د ژوند تیرولو قانون الله ورکړه منتخب کړه استاد لپاره دین دا د ژوند تیرولو قانون د اسلام نو فلا تموتن تاسو له مرګ ناراضي الا وانتم مسلمون مگر چټولیه تابعدار دا وصیتو د پیغمبر د ابراهیم او د یعقوب علیه السلام نو پدې ملت حنیفیت او با اسلام او توحید باندې کو انبیو وصیت کړه مدا وصیت مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگیا تھا اس کا بیان کئی تھا اس کا ناشنا ہونے بھی لگی ایو توئی فلا تموتن تا سم ممرے لفظی مانے دا الا وانتم مسلمون مگر چہ تابعدار او مسلمانانی ہے مدا مرگ خود سڑی پا وس کی سنگ ورتے ممرے نہ مانا دے کہ داو کہ فلا تموتن تا سل دے مرگ ناراضی مرگ دے ناراضی الا مگر چہ راضی وانتم مسلمون پدا سیال کی چتاو سموائی دینی ہے
مطلب دا چھے دا مرگ نمخ کی مخ کی زان تابیدار کے شہر القرآن رحم اللہ بوی وہی ددی مطلب دا سی مثال دا سی لکیو سڑے دکاندار دے دکانداری کئی مڑشی نو خلق کوئی غپلان کے دکاندار مڑشو زمیندار زمینداری کئی پریخی نہیں چھ مڑشی خلق پلان کے زمیندار مڑشو او کو مولی سے علم کڑے دے ہو دا علم سرے تعلق و تعلق نئی مولی سے مڑشو امام سے مڑشو مطلب دا چھ تاسم مسلمانی کوئے چھ مر راضی چھ پتا حالت دل راضی اسے نہ دین اوان آئے فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کم تم شہادا اس دی زینا دلی سپارے ختمے دو گورے یو اوز نجرہ ورکی اگا چالا چسوک توحید نمائی ملت دے ابراہیم علیہ السلام نمائی وصیت دے ابراہیم علیہ السلام نمائی یا دنبی علیہ السلام دلی دعوت نہ انکار کئی نو اوز زجر دی مسلسل اولنے زجر ام کن تم شہدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی دا اولنے زجر دیوے پا شرک او پا یہودیت باندے او یا پا شرک او نصرانیت باندے کلکو مکے والا پا شرک اختو مدینہ کی یہود پا پل یہودیت کلکو او زان دبے نسبت زان نسبت بے ابراہیم علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام تو نور انبیاء تکو نا اللہ زورن ورکی دروغ جنو دروغ وائے اسی دا پلار نکنم زورتا وائے دا پلار نکپ دین نہیں ہے ولی کلچے آغا ستاسو پلار نکپ پیغمبر وفات کے دا نو ولی تا اس تے وصیت دا دے شرک کرے اس ایخ وصیت دا مر پو وقت دا توحید کرے ام کن تم شوالا آیا ویتا سو موجود اید حضر یعقوب الموت کلچے را رے یعقوب علیہ السلام لمرگ مرگ را رے اس قال علی بنی نظامنو تیویلو ماتا بودن من بعدی نو چھ سڑے مڑ شی نو بیا سویلی شی مر نبات خسنوی نو اید حضر پا مانا دا اسباب الموت اید حضر یعقوب الموت کلچے حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا الموت علامات دا مرگ دا مرگ علامات شروع شو چھ زخو دنیا نظم زوب تے پکٹ پروت تے نو دکا ٹیم کے اس قال علی بنی زامنو تیویلو دے نمبر معلوم اشوا چھ دا موت اطلاق پا نبی باندے ولی باندے کی دیشی اید حضر یعقوب الموت دلتا بوئی دا سلیمان علیہ السلام بارکے با سورت نمل کے الترائش چھ فلما قضا علیہ الموت پا سلیمان علیہ السلام دا موت فیصلہ اشوا او نبی علیہ السلام دوئی انکا میتن و انہم میتون نو موت اطلاق پا پیغمبر کے دل دادا نبوت نہ خلاف نہ را او قرآن پہ کڑے رہے نو کہ یو سڑے دا پیغمبر بارکی ہوئی چپلان کے پیغمبر وفات تے نو دا دا قرآن و سنت و دا لسن و جماعت دا عقید مطابق خبر دا خا دا اس خلق پیدا شیوی نا پیغمبر تا بمڑ نوے دا دا بریلیت سوچ پا دیوبندیت کرانا نبازی دا سر کے دا بریلیت عقیدہ نو چھے بیا دا نبی علیہ السلام دا 63 سال جن سا مطلب شو پیغمبر سونا جن نے الگوی وفات بنوے خب پیغمبر خجی بالکل نو خدا راتو آیا چھے نبی علیہ السلام سمر عمرو وی درش پی تکال درش پی تکال عمر بیسا مطلب شو درش پی تکال خواہ موت بنوے نو نبی علیہ السلام باندے چکل وفات شو صحابہ کرام بے جنازہ کڑے وا گنا کڑے وا یوانا سو سو جنازی شی سو سو خبیا نبی علیہ السلام دفن شو گنا ام المؤمنین نہ تپوس شو کم زے بدفن کو وی نبی علیہ السلام نے اوری دلو چی پیغمبر کم زے وفات شی غزے کے بدفن کی خانو بیا نبی علیہ السلام آسان خبرا دامون چا جمرے لڑ شو مدینے تزو نو مدینہ کی دا روزہ چی ادو نہ دچا خبر اور روزہ دا مڑی کے دا جمدی تا سنگا عجیبا منطق دے و عجیبا سوچ دے چی نشی وفات بنوے دا بریلیت عقیدہ پیغمبر پاک 63 سال زندگی چې کوم الله ورکړې وا اب دنیا کې ختم شوه دا په نبی علیہ السلام وفات راغلې ده دا اتفاقی مسله ده ټول امت دا له سنت والجماعت ها خبره بل را خو دې غلطه کی ادا را چې دا وفات نه بعد په برزخ کې هغه جهان کې وتجن ملاله نو دا اتفاقی ده هغه دا جهان ده کنه نو دې خلق مل دلته وته موت وای دلته وته وفات مو وای نو چې دلته وفات او موت وته نه بیا خو تشیه چیگانوی دا اون پی امامانو مرگ نرائج تا خو بیا بریلے بریلیناو اینا وفات بنے وی اوی حاضر ناظر دے او گرزی را گرزی ہو واللہ پا جماعت کے پسف کی اوزیم پریلی پنجاب کی پیغمبر را آگلے دے ہو بیوی تاسو مالا رو رو دیم رو رو انشاءاللہ دی ترارہ چیزے بوتا پریلی ولی جم دے دے نا جم دے دے ندلتا نا التا تا سانا خبر خوزی بدی دا جازہن کلوشی انو دا موت اطلاع پا پیغمبر باندے دا داغا دا شان نا خلاف دا اونا گستاخی دا حضر یعقوب الموت از قال لی بنیه کلش دویل یقبلو زامنو تما تابدون من باری تاسو برا چا بندگی کوئے زمان بعد زچ وفات شم نو زمان بعد و تاسو دا چا بندگی عبادت کوئے دا دا بچک لکی پا توحید و بندگی دا اللہ قالوا دیوینا بود الہکا مون با بندگی کا استاد خدای نور سوگ دے استاد غیو خدای دے دبا کرو کرن دا چا عبادت چرا دا تا خولے دے و الہ آبائی کا او دا خدای و الہ دا حاجت روا دا مشاران استا مشاران او تا چرا چا عبادت کرے دے و خودلے دے آگی بکو اگا استا مشاران سوگ دی ابراہیم اچھے ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دادا یعقوب علیہ السلام مشران اسحاق علیہ السلام پلاو اسماعیل علیہ السلام نیکو دا ترو او ابراہیم علیہ السلام نیکو دادا یعقوب علیہ السلام مشران دی انبیاء دی بیا شک پیدا کیدا چکی دے شیستو دا مشران بس بلو خود ہے انو وینا الہ واحدا ایکی او خود ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ امون دے اللہ تا مسلمون غارے قسطن کیو اللہ تا بتاوی دارو دا یو اللہ بندگی عبادت بکو نو دا یو زجر ورکر پس چھے دیوئی دا پلار نکا پا دینو اللہ وی دروغ وی پلار نکا دین خو توحید ہو دی خو توحید پرے خو این خدا کا وصیت کرے بل دین معلوم شو گو را انبیاء اللہ والا خلق تول دا اللہ توحید دا وفات پا دا مرد پا وقت کے پا توحید وصیت کئی دا دا نبی و دا ولی نخی دا حق پرس نخرارا چا دا وصیت با دا اللہ پا توحید ما تعبودون من بعدی قالونا با دیلا قویلا علتم ویلو چے ووستا با ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتون الا وانتم مسلمون دا توحید وصیت کم سڑی چے دا توحید وصیت ندے کڑنو دا ولی کی دیش و ندا نبی کی دیش بلکہ دا شرک ترغیب ورکی او دعوت ورکی دا رنگ اولیاء و حالاتو گو رہے اولیاء کرام ہم جسو نتیر شوی نو وصیت دا توحید کڑے رہے اولیاء دا توحید وصیت کئی دا شرک نکے لکا پائے کی اولی بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی لوی زوان جو ورکوی لکی دا وصیتم دا توحید دے اغا تقریر دے تقریرون دی بیاناتی دی مجالسی اچاب شوی فتح الربانی الفتح الربانی بلنبان دا تقریون نی نا تے قلم بن شوی نو اغوی دا وفات پا وقت قریب الموت نو زامنو تے دا وسیعت مطالبہ اکڑا نا کتاب کیلی کی استوصا عبدالوحاب شیخ رضی اللہ عنہ عبدالوحاب ازویو عبدالسمد ازویو دے شیخ عبدالقادر جیلانی وی عبدالوحاب سیب دخپل پلار شیخ عبدالقادر جیلانی نا مطالبہ اکڑا چی منتلک وسیعت اکڑا نو یا خیر وقت کی وسیعت دا کڑے او گد وسیعت دے مختلف الفاظی خدایین او سو الفاظ و مختلف زین نویم آدھا وسیعت وردکو وردکوی وصیت داو چھے کل من رائے تو فی نفع وزر فہو الہ ہوگا وصیت میں دار ہے چھے دا چا بارہ کے دا عقیدہ وا چه ده دنه فی نقصان اختیار منده نو دا تاقبل خوده که خوده بده غیده وی دنه فی نقصان اختیار منده گنه دارن او خود تقریر ده او کلو ما اتمت تاله پویلا ہو بچا چه ده اعتماد پیدا شنو دا ستا خوده شو ده تا ده خوده وی او خود تقریر که یخیر که وی التوحید 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 بس اما وصیت لن داره پا توحید بانے پابندو سے پابندو سے نخپل زامن ہوتے او خپل اغا موریدان ہوتے دا توحید وصیت کرده دا انن سب منجوران و ملنگان ہوتا دا شرک کرده گا نا یہ شرک لیا دیکھے یا شیخ عبدالقادری جیلانی شیئن للہ اور آمدش پنیک نظر شوئے دا خپل پیر دا وصیت نا خلاف کئی نو منتوئی تاسو لیا نمانے پیر سے ابن مانے پیر سے مون منو کو دین مانے دا خود تنہ مانے دا وصیت خلافی مون خیب وصیت روائیں نو دا دا سنور اولیاء کرام دا بل پیرو لے بزر علی حجویری دا تا سیب چھے ورتوئی دا قلم علی دے علی حجویری خلقو تا دا تا سیب وئی دا نومی مشرکی ولی خیرے دا تا مانا دینے والا او گنج بخش گنج بخش خزانے ورکو ان کے حالانکہ دا غم الفوزات تھی الکشف المحجوب دا غم ملفوزات تھی شاگردان و موریدان میری کری پائے کی اوزے کیا غوی وی یا علی خلق ترا گنج بخش میں گویر حالانکہ یک حبہ در دست شمانیس گنج بخش و رنج بخش او خداوند تعالی است وی اے علی خلق تا تا گنج بخش وی معلومی گی دا چی پا جون دوباره که خبر شروع شوی خلق کلا بعضی پیران پا جون که دا موریدان اسمان دو خیجه خدای علی کی گه نا نو دا شیخ دا علی حجوری سے با معلومی گی چی پا جون ور دا خباد و خلقو چرکی کلمات وغیره استعمالول دے خبر شروع نو زکوی یا علی علی زان یاد ہے اے علی خلق ترا گنج بخش میں گوید خلق وی دے گنج بخش دے حالانکہ یک حبا در دست شما نیست زمان پلاس کے یو دانا اختیارم نشتا یو دانیم او دوی خزانی ورکی دقا خبر ہے دا علی حجویری داتا سے پا دا کم جماعت وغیرہ جوڑ دے کنا درگا فاقی دا طول خبری دی کری دا خبر ہے نا دا شرکی دی کری چه گنج بخش ده و داده و داده و غسول یک حبه در دست شما نیست بیا وی گنج بخش و رنج بخش خزانه ورکه یو که تکلیف را وی او خداوند تعالی است اگه ده زنیم و جون که دارن شیخ عبدالقادر جیلانی بارکیم پا جون که بعض خلقو دا بیت داله خبری شروع کرده چه دا که یو آغا که ناغم دا که ملفوظاتو که وی یا صاحب الزوایا احذروا اے گٹنوں کے ناستو گٹنوں کے سوک ناز دا مننگان منجوران پیران گٹنوں کے ناز اے گٹنوں والاو احذروا دا لانوی یرو کے مالا کرامتونا مسابتا ویچ زمانے دی او دیسے وی دولو سکالو بیڑے مر استیوا او دا خپل مورید روح دا اسرائیل ناغشتیو او پمخی والیو دا درو او کفری خبری نو انبیاء اولیاء وصیت دا توحید کئی دارن خلقو مشور کرده دا وی دا شیخ فلاد بابا ویلی دی چی پچا من دا نروخی زینو مال دی رایش او قرآن اغی مرشو نو خون بید خپل غاڑی مو یکو شیخ فلاد بابا ولی وی ایچ چر بیدانی ویلی که ولی وی دا خبری نکی ولی دا توحید خبره کئی دا شیخ نکی دا گورا انبیاء دی وصیتی دا توحید دے او دا خبر دا اولیاء بارک بسورہ عمران کے نورم تفصیل سر رائش اللہ پاک پلوئی چال نبوت ولایت ورکم نا کی دینشی جب خلق پل عبادت درو بئی اب آل درائی تلک امتن قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دا دویم زجر اول زجر ای ورک اس دویم زجر سرے دوی افتخار پا آباو گئی پل عمل نہ کئی وی پلار نکم دیر لے خلقو اللہ وی دا پلار نکے افتخار مکوا فلا عملو کا فلا عقیدہ صحیح لگنن سبا دا یہود ہم دا سکول فلا عمل نہ کا عقیدہ بربارے وے بے بزب غٹ خلق اولائی نن سبا دا سید دے دا میاں سیب دے دا صاحبزادہ سیب دے دا خونزادہ سیب دے عمل بنے کئی ولی چپکار کا خلبہ دیکھا گشی ہوئی سموائے سید دے نو دا سید نے مقام دے خدا مطلب نہ سوچے سید دے چرسی و پوڑری شی و بیارے ممغسی اوچے تھی دا سے نرا دغرن میاں سے بیا بل سے بے شک دا مولی سے بزوے دا پیر سے بزوے بے شک قابل عزت دے وچے دا خپل پلار نکا پمیشن خوروانی گا نینا خلاب نن سباو گو رہے گیر بخری چرس بس کی موز بچرم نکی نچی چپ شدا وری دا پیر سے بزوے دے خلب دکا گئی دا وقت دے خلق کو خولی دی چی مون بار سکو خلق را تستنوی ما دے مرگری خبر کولو یوزے کی اے پی خبر کی یوزے کی وعدو یل تلار ناس تم پدی کی وئی لوی لوی خلق ناس تو دے پی خبر دے لوی سرجن دے ڈاکٹر دے لوی نومی دے لوی پا دغا کی نزی او خا قابل سڑے دے وی غم ناس تو دیکھ یدنا مزگورم پدی کم دے چناس تیو پدی گیٹ بانے مخامق یو والکرانا وط کلین شوے کڑے دے پین شٹے اچولی وہ چی سنگ را گئے نو دا ڈاکٹر سے والوی خر کو ورمن نکڑے پر ایک قوت پریوت پس اجدا او شاعت شاعت دیتل مانے لکہ در سے چلو شو پر ایک خلق دا سوگ دے وی دا جی دا مولوی جی سے رزوی ہے مولوی جی سے بھی او پیر شتیر شوی دا دے خار دا دے برے لیان مولوی جی اسے دا اسپتال ام دا غبنوں جوڑ کڑے مولوی جی سے رزوی ہے نو گیر اخریلے پین شاعتا چولے او خلق ور پاسے دے پس اجدو و تمہیں چھے دا اسو گورا اقل چھے دا چا والی شوی دا توحید دا بدا سے الہی سے دا بڑے تعلیم ہم نہ نو کڑے تعلیم ہوئی رمی کڑے کچھ اللہ نہیں نصیب کڑی نو بیابا پخپو بل تپروس نو دا عقل ذالکا کذب گیلے ہو یا بزرگ ہو عالم نو زا احترام ہو کا نا گیر اخری پینٹ شاڑا چولے دیو تا سجدے ولی دا پیر سے بزے نا نو دا حل نو دا وی دا پیر سے بزے دے دا پلانگی سے بزے اللہ وی نت دا پلار نکبانے نخلاسے ہی پل عمل وقید سی تلک امتن دای وڈل را قد خلط چه تیر شوی را تیری دی دنیا نا سو کیا دی نمخی انبیاء ولی یهودو پل اقبلو لارنی که انبیاء مان فخر کاو دای اولادی او پل اقید عمل نسمول نا اللہ وی پا دی افتخار مکوی پل ازان سمکے تلک امتن دا چه مخی تیر شو انبیاء دای وڈل را قد خلط چی دوی تیر شویری خلق دا دی زمانہ تیرا خلق دنیا نہ تیری خلق ست ہوئی خلق اصل کے تفسیر ابن جریر ہوئی وی انما قیل للذی قد ماتا وی خلق اگا چا تبیلی کی چی اگا مڑ شوی وفات شوی اگر تلفظ خلق استعمالی وی انما قیل للذی قد ماتا او بیا مخ کی وی لتخلی ہی من الدنیا و انفرادی ہی بما کان من الانس بی اہلی ہی وی وجہ دارا چی دنیا تی خالی شوی را دنیا کی اس نشتا او دا قلو اہل آیال نم جدا شوی ری نو قد خلق اگر ابن جریر ام دا قبر اک اولانے مفسر دے بنیادی لتخلی ہی من الدنیا دنیا کی بھی نشت او دین جمدیدی دنیا کی بھی زیرا گنید آیات النبی والا تو ہے دے وبیا سے مطلب ہی تلک امت قد خلت قد خلت دنیا نے تیری دی نو دوی لار نکبان افتخار کو دا ہی پامل اللہ وی تلک امت قد خلت دا یو اڈل را چی دا دنیا نے تلی را لہا دی دا پارا بدلا ما دا غامل لکا سبت چی اوی کڑی دی ولکم و تاؤسو لبدل وی ما دا غامل کا سبتم چی تاؤسو کڑی دی تاؤس تب استاؤسو دا عمل بدلا آئی تب داغی دا عمل بدلا ملاوی تاؤسو داغی پا عمل نشے بچ کے رے دم لار نکا پا عمل نہ بچ کے پا خپل عمل با بچ کے دیو جن حدیث کی مرازی دا مسلم روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی من بتا بیہی عملو لم یسرا بیہی نسبو سوک چھ دا عمل لوجنا شاپ شو جنت تلا نڑ نو پا نسب باندی نشیت لے چپلا نکے لے خلق لے ولا تسلون او تاسو نه بتپوس نکی اما دا سباره کی کانو یعملون چی بیسکول قیامت کی بتانا دا تپوس نکی چی پلار نکری سنگ خلقو تا تبوئی تسنگ بے پلار نکر تپوس نکی دی پا پلار نکزان بچکا وقالو کنو هودنو نصارا تختلو دا درین زجل دی یہودیت و عیسائیت دا دا نجات دین گنی اللہ رب العزت پہ رد کے وقالو دیوئی کونو شیہودن یہودیان و نصارا یا عیسائیان تختدون پا ہدایت بشے یہود و یہودیت ہدایت پہ عیسائیان و عیسائیت ہدایت جواب قلورتو آیا بل ملت ابراہیم حنیفا بل اے بل نتبع ملت ابراہیم ننا یہودیت عیسائیت نمنو بل بلکہ تابیداری کو دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چے پا حقو من دا ابراہیم علیہ السلام پا ملت چلیو اگر توحید دے او یہودیت عیسائیت کو شرک رہے شرک پا دین بانے نہ چلیو ملت ابراہیم حنیف حنیف ما آسان مانا اکڑا پا حقا حالانکہ حنیف اگر چاہتے ہوئی لکھی چے باطل رد کئی او پا حق بانے کلک ولڑ دیتا وی حنیف پا باطل بانے رد کئی او پا حق لکی دیتا حنیف بھی لکی منگا تابداری کو دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چے پا حق او کلک پا توحید او روانون کے او دا شرک پا توحید مضبوط او شرک کے بنیاد استے ہو وما کانا دینو من المشرکین دا مشرکانو دا ڈالینا تاسو خو مشرکان یا یہود و نصارا و ابراہیم علیہ السلام خو مشرک نو نو ملت ابراہیمی دا شرک نا پاک دین دے دا دیتا بیش او یہودیت عیسائیت خو دا شرک نڈک دین قولو آمننا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط دا سلورم زجر دے او دا یو سوال جوابم دے چه دا رجونه پیوکڑه کنه نو دیرانی اخش نو بل سواله نو ارتلل قرآن مخیوه کنه تاسو پا پلار نیکو انبیاء فخر کوه چه پلار نیکم پیغمبران و لوی خلق و غیبم بچ کئی نو قد خالت تلک امتون قد خالت دی دنیا نتری دی پل عمل باو تمیلاوی گیو تاو استخپل نو دی غصش نو یک دم پا پیغمبر اعتراضو پیغمبر تیوی وی انکم من منکر الانبیاء معلوم شوا چه تاسو خدا انبیاء و اولیاء منکری ہے نرسنین دو وی کن دے پا پیغمبر اعتراض لکاو اس چه تا توحید بیان کیا داوی چا لکا لوی خلقو دا انبیاء اولیاء عمل اکڑے وقتی تا بداغی بدلے ملاوی گی تا داغا پا عمل و پا وسیلہ و پا خاطر نماب کے پلا عقید عمل با یک دا تو گستاخ نبی دی ولی نمانی او سم دا سیو تو تو توحید بیان کی دیوی تاسو گستاخی انبیاء اولیاء نمانی دق قرنگ پیغمبر تاوی چه انکم منکر الانبیاء تاسو دا انبیاء منکری ہے جواب قولو ورطو آئے آمنا باللہ منگی ایمان روڑے دا اللہ پا توحید وموپا کتاب انزل ایلینا چه منتنازل شوئے دے قرآن وموپا کتاب انزل چه نازل شوئے لے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا صحیفے واسماعیل و اسماعیل علیہ السلام تا واسحاق و اسحاق علیہ السلام تا ویعقوب و یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او نسل او اولاد دا یعقوب علیہ السلام تا اسباط ابھی لکھی گی نسل و قوم داغ اولاد چه کم انبیو وما او پا کتابم زمون ایمان دے اوتیا چور کڑے شیو موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام دا وما پا کتابونم چور کڑے شیو النبیون پیغمبرانو تا میں ربیم دا رب دا تربنا مو خود اپول انبیو دین او کتاب منو او تاسو یو منے یو نمانے منکر انبیاء کو تاسو ہی ہے یہود موسیٰ علیہ السلام منی او عیسیٰ علیہ السلام و محمد رسول اللہ علیہ السلام نے انکار کیا عیسائیان عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام منی و محمد رسول اللہ علیہ السلام نے انکار کی نو منکر انبیاء خطا سوئے مو خطول من لا نفرق بین احد منہم منگا فرقم نکو فمنز دیو تند دی انبیاء کے فطول باند ایمان روڑو خدا را چیان ایمانم پا انبیاء دے ونہن لہو مسلمون و من
خالص دے اللہ تغارے خستن کیو عبادت بندگی اللہ لکھو ایمان پٹھولو انبیاء لگو نمون کے انبیاء تاسی ہے دیتا تا ومبئی تا گستاخ رسول ہے گستاخ اولیاء ہے تا وطیمو خطول من ویزت کے قدر ہے کہو منکے و گستاخ تاسی ہے چداغی پا درگونم شرکو نے شروع کری فین آمنو بی مسلم آمن تم بی فقد احتداؤ دا ایمان خبرو شوا نوس میار ایمان بیانے ایمان براوڑے قولو آمنا باللہ و دا ایمان میار بسی میار صحابے کرام ایمان با آغا ایمانی چلک صحابہ روڑے فین آمنو کچرت دا خلق ایمان روڑی ولی دا آغا مقابلہ کی وی ایوے قالو کونو ہو یونونا سارا یہودیان و عیسائیان شے کامیاب بشے جواب نا یہودیت عیسائیت کے کامیابی نہ بلکہ ملت ابراہیمی کی کامیابی نہ ملت ابراہیمی سو آمنا باللہ و ما انزل الینا او دا ملت ابراہیم بان ایمان بسنگ رولو میار وی فین آمنو بمثل ما منتم بی فقد احتداؤ لکا صحابو چی ایمان روڑے میار بدغج اغا ایمان اللہ تقبول لے چلا اصحاب کرامو پا میار باندی فین آمنو کدا خلق ایمان روڑی بمثل ما پشاند آغا منتم بی ہی سنگ چتاو سی ایمان روڑے دے صحابو بی ہی فدے پیغمبرو کتاب فقد احتداؤ یقیناً بیو پا ہدایت شی ہدایت دیکھے دے چدا صحابہ کرام غنتی ایمان روڑے میار ایمان وین تولو او کدی ووڑی دا صحابہ غنتی ایمان روڑی نو وین نما بے شکا ہم دی فی شقاق فزد کی دی شقاق ڈڑا کی دا اللہ دا دین نبیہ پا ڈڑا دی فزد کی دی خلاف کی خوزا کہ خلاف کئی پروے مسا تھا تسلیر فسا یکفی کوم اللہ فزرد چی کافی بشی تالا پارا دا دوینا اللہ اللہ بدر لکافی شی کدی خلاف کئی کئی دی امداد بدا سر اللہ کئی وہ سمیع العلیم و دا اللہ اوریدون کے والا علیم پوئے دے سبعت اللہ پینزم زجر دا دی پی اور اسم باطل دی یہود و نصارو بدا سے کول چکل بے بچے ہو شو ناغل بے او خاص کے سم رنگ ورک خاص کر عیسائیان و بدا سے کول رنگ بے جوڑ کر پاغی بے علام بوا بے پیوارا دی بوے بس اس کلک یہودی شو کلک عیسائی شو آبیا میں مسلمانانو دوے زمون رنگ شتاو ستاسو رنگ نیش ادھے گو رمونگا پا عیسائیت رنگ کر اللہ وی ستاسو رنگ بس رنگی ما او بچ پیوارے اگا رنگ ختمی گی رنگ خدا اسلام دے دا توحید دے چا اللہ چالوری نمیٹاو ایدون کے رنگ دگا رنگ تب عیسائیانو عربے کے معمودیہ وے معمودیہ رنگ معمودیہ نن سر اصطلاح کے وقت عیسائیان دے فعل تا او دے عمل تا چھتے قرآن ذکر کرے دے بپتسمہ وے بپتسمہ یہ سر عیسائیت تروڑی کا نا ننو رس نشتا بس گرجے تلاڑشی او پادری مولا پہ التصوبہ انتی دا سی پسر والا واری دا بس تو اس پوخ شوئے ہوئے یہ تا بپتسمہ ہوئی جغرافی کلاس کیا اور ازمان خولے اردن کے نہر اردن سر اخواہ کے بپتسمے سے جوڑ کرے دے برحال اللہ دا غیرت کی سبغت اللہ اے قولو دا سی ورطو آئے سبغت اللہ او سبغت اللہ دا خو مضاب مضافونی لے دا دیل پارا سفیل رہ سر غواری او دا مفول واقع رہے نو فیل بیسی قولو قبلنا سبغت اللہ وی تراز کے وئی ساسو رنگ نشتا و تو آیا منت قبول لے رنگ دا اللہ منت دا اللہ اگر رنگ قبول لے ساسو رنگ بسی اگر رنگ سرے اگر رنگ دا توحید اگر رنگ دا قرآن اگر رنگ دا اسلام دا دا سے پوخ رنگ دے نمیٹاوی پمن احسن و سوگ دے ڈیر خمن اللہ دا اللہ نہ سبغتن پر رنگ کے دا اللہ نہ بخر رنگ کون کے ساسو بس رنگی ساسو مولا پا پیسو بلہ دا رنگ اوبا پی وارے ایسی عرضی زمان اللہ چھ کم رنگ سڑی لے دا اسلام و توحید ورکی نمیٹا ہوئی دون کے ومن احسن و سوگ دے ڈیر خمن اللہ دا اللہ نہ سبغتن پر رنگ کولو کے دا رنگ اللہ رنگ خرنگ ونہنو او دا رنگ
تفصیل اس دار او دا رنگ اثر دار ہے چونہ نمون لہو اللہ کا عابدون خالص عبادت کو ان کی زمون دا رنگ اثر دئی چکلے اللہ دا توحید پرنگ رنگ کی نو بیا دا اللہ خالص بندگی کی شرک کی بیانی ہے سب رائے کہ بیان شرک رہے نو دا اسلام رنگ نہ مٹاوی دن کی دا توحید رنگ نہ مٹاوی دن کی او یقیناً دا توحید دا رنگ دا سے رنگ دے او دا قرآن رنگ چھوٹیر مضبوط رنگ ہے قرآن کے دا کمال تس پوخ ایمان و عقیدہ سڑی تخی ہر رنگا حالات با پیرائش و چیوزل پا توحید پویشو نو توحید بیا اوزی ند سڑی تایو کمال دیو جنا کلچی دا حرقل دربار کے ابو سفیان نا حرقل تا پوس کرو الانو مسلمان چھے دا نبی علیہ السلام خط و رسید حرقل تا دروم بادشاہ تا اگا وقت کے غب پا دورا را غلے دروم نا شام تا بیت المقدس کے ہو خط ور رسید چوے کت نوے علکہ دے عرب سوکستا مال ایرا والے ناغا ٹیم کے ابو سفیان او داغا ڈالا تجارت لتلے والے لاغا وقت کی مسلمان چوے نو ویا اسطا ویرے والے رے وصل وید رولو وطے مشرم پا کی سوک دے ویدا ابو سفیان وی رشتہ دار سوک دے نصب کتاسو کی قریب ویدا ابو سفیان دے ترور دے خویود دے وہی تانا سے تب سنا کم انور تے کہ غلط ہوئی نو بیا نیچے چھ غلط ہونا وہی او یہ تشا تکڑل چھ سپستر ہو کے اشارے میں اشارے میں ہوتے تیرا مکھ شدید شا تو اتری نہ ابو سفیان نہیں ادھر نو ڈیر تب سنے تھی کڑے ہوئے نو پہ تب سن کے یو تپوس داؤ دارا تو آیا چھ پدے محمد مان خلق ایمان روڑی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیا چرتا ددنا مرگری ددنا اوڑی دلی دی روڑی کا نا بے پمر گم نو جدا کی نہ ابو سفیان دا سوال ڈیر کڑو دا ہیراکل بے خپل جواب نہ کھول نہ وے دا سوال میں نہ پدی وجہ کڑو اوتا چھ دا جواب را کا نہ دا دے دلیل چھ دا حق پیغمبر نو دا ایمان دا تپوس چھ کڑو نو ورتوی وکذالک الایمان تو چھوے اوڑی نہ کرا نو ایمان ان دقا شئی کل از رتا نو نو زینال تا جرلیو کی جرلی دا وطو والا شئی نا دا توحید مثال توحید کی دا کمال و چھ عقیدہ دا توحید و پا قرآن پا طرز دے ورطاو خوانا زون مرگری وارا وارا ما شوان و مخی سر دیر پا قواما سر در سنو کی نازتو یا نور سکول کار جلکان و قرآن ویلو توحید ایز دکڑو ابھی الاڈی چر تور ملکن تھا یورپ تلاڈی یو قابل کو الاڈی لس لس پنجل لس پنجل لس کال آباد جمع داخلہ چتر بکیم رشی نو چراشی ٹک دے چمری کمزوری ہو پکے راغری خود توحیر خبر پکے دا سے پکئی ادا بدے حالات رات ہوئی شکر اباسم رشتہ یار ادا خبر رشتہ چد اللہ تو توحید رنوس بالکل بعض مرگر ادا سے گورم چدل تو مثلاً گرا ہوا گرے خریلی پینٹ شرٹ اچھے موسک مطلب یا کڑے آنا خود توحید بارہ کے توبہ اغرن تنس بس اللہ رب العزت بیان دے چھ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ ہے سبغ توحید رنگ نہ مٹائی مڑے کا خو نہ مٹائی ارنگ کمزوری اور پکراش خود توحید رنگ مٹائی گی نا ونحن لہو عابدون قل تحاجوننا فی اللہ شپگم زجر دیدہ اللہ پہ توحید کی جھگڑا کوڑا نو داوی زارمان توحید کی جھگڑا کئی اللہ پر نگان و پبلس کی جھگڑا ہو ننم دا اہل بدعات ندی او دا مشرکان دچ دے حق پرستو سر نہ لگی دنو پہ توحید کے را لگی گنی تا سو گو رہے دا بدعتیان جو سم رہی او دا توحید و سنت والا مخالف دی با بریلی سرا سنگ پسنگ نازد شیعہ سرا بنازد ای سر با اتحاد کئی دائی خبر بمانی دئی پور سنو میلا دونوں کے با شاملی خیر دیجی اتحاد پکار دے او کتے خواہ اہل توحید گوری لدی سر قدم غسلو تا تیار دے توحید پہ بد دے ندر آلہ بیدتی نخر چی معاید سر قدم ناری و مشرق سر طول مر اتحاد ندر قصی تا سو گو رہے دا اہل بیدت دا مشرق سر دا بریلی سر دا شیعہ سر بمناظرم نکی مقابلہ مناظرے بچا سر معاہدین سر نہ د توحید دشمنان دی اصل قل تو ورتو ہے پیغمبر تو حاجوننا آیتا سم سر جھگڑا کرے تے اللہ ہے دا اللہ پ توحید کے حالان کے وہ ربنا دا اللہ ہو زم گم رب دے وربکم استاس سم رب الک خدایان جدا ہے نبیاں
نظم استاد خدای خویو لمو کو واغستا سودا خدای توحید ته خلق را بل
ولنا مالنا امول بدل سمدا عمل لا ولكم مالكم تاسو لا سزا تاسو دا عمل
من توحید بیانو الله به بدلی راي تاسو خلاف کرے الله به سزا دري
ونحن له مخلصون من دي الله تا اخلاص کون کیو پدی بندگی و عبادت کے
دری ٹکی پدی آیاتون پدی تتمو کیو ہے دری الفاظ یو ہے
ونحن له مسلمون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون
دو مقه د عبادت او اقسام ته اشاره وکړه
ونحن له مسلمون
مراد د مسلمون د جب عبادت
ونحن له عابدون
د جوارح و اندامون عبادت
ونحن له مخلصون د زړه عبادت
معلومه ده چې موحد سوکی
ونحن له مسلمون
د جب عبادت مخالص الله علی
ونحن له عابدون
د اندامون عبادت الله لکی
ونحن له مخلصون
او د زړه عبادت هم دلای ام تقولون
ان ابراهیم اسماعیل
دا اخیری اوم زجر دی بدختل یهودیت عیسائیت نسبت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق علیه السلام تکاو دیووی دا ابراهیم علیه السلام زمون پا دینو یهودیو اسماعیل علیه السلام یهودیو اللہ وی دروغ وای یهودیت روز تو راغلے دیو ابراهیم علیه السلام مخی تیر شده سنگ سازو پا دین دروغ وای مطلب سره دا باطل پرست دا کاری چه دا قل باطل و غلط دین نسبت بچا تا گئی نیکان و بزرگان او یو په غلطه او نسبت پہ کئی دیکھو شرک او نسبت دا غا شرکی دین ابراہیم علیہ السلام او سم دا اہل بدت ام دا سے کئی عقیدہ بے دا شرک او دا بدتی او نسبت بکی جی من علماء دیوبند سر تعلق لو نسبت دا او کابیرو تک حالانکہ دا کابیرو دا عقیدے نا خلاف روائیں پر شرک بدت کے مبتلا ہے ام تقولون آیا تاسو آئے چین ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباتا او دد اولاد کانو ہودن یہودیان او نصارا یا عیسائیان یہود وے یہودیان عیسائیان وے عیسائیان دخل غلط دین نسبت ابھی تک ہو جواب قل وایو پیغمبر انتم آیا تاسو عالم خب ہوئے گئے ام اللہ یا اللہ یار تاسو به خب ہوئے گئے کہ اللہ بخب ہوئی حالانکہ اللہ خود سے ویلی رست براش سورت آل عمران 67 آیات بیا وګورئ انت وی
ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما
ابراہیم علیہ السلام
نہ یہودیو نے عیسائیو او خو پدین حنیفیت باندھو توحید باندھو
اللہ ردو انتم عالم و ام اللہ اللہ کوئی اللہ و یہودی عیسائی نہ رہے اتا سوئے دے بلدہ چی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پخوا تیر شیو دے و یہودیت کرس تو راغلے دے نرس کنی دین بانے مخی نسنگا کی دے درو اسم دق دعوی دا اسم دا یہود دق دعوی اسم دا دیوئی ابراہیم علیہ السلام زمون پا دینو و یہودیت دا دیو جنا پا الخلیل فلسطین کے چھے دا ابراہیم علیہ السلام کم قبر دے نو پاغا قبر باندے دی گمبتون جوڑ کری دی زکر دا اہل شرک دی دا یہود پیغمبر پہ لانا پہ لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذو قبور انبیاء مساجدہ اللہ دے پا یہود و نصارا بانے لانت کی دا پیغمبران و قبرون نے سجدگاہ جوڑا کرے دا نو سم دا ابراہیم علیہ السلام قبر جوڑ کرے دے پر انیٹ وغیرے تصورون ملاوی غوٹ قبر دے غوٹ او پاگے غلافونا چولی رازی رو کو سجدے ودا کئی غلافی بھی سنگا چولے دے کم غلاف چے اچولے دے نو دا اسرائیل پا جانڈا چے کم سٹار دے سٹورے تول غلاف بانے دا غستوری جو چھوی نصر پارا دقا ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو ہودا دا دا دے خبر اکاسے را پارا چه ابراہیم علیہ السلام کو زمون پر دینو اللہ ردو انتم عالمو ام اللہ اللہ کوئی کتاس یو جواب دویم
ومن اسلم و سوک دے غر ظالم من من دا اچانک تم شہادتن چی پٹی گواہی عندو زان سر من اللہ چی دا اللہ دا طرف نئی
دا اللہ طرف نا بیان را گلے رہے چی تورات و انجیل رست راغلی دی او مو ابراہیم علیہ السلام مخ کے تیر شوے دے یہودیت رست دے او اغا مخ کے دے بیان تاسو لگیئے یا دا تورات انجیل چلے پا توحید راغلی او تاسو کوئے شرک وم اللہ ندے اللہ بغافل نا خبر اما دا غسن تعملون چے تاسو ہی کوئے دا وز جرونو تلک امت قد خلق دا دا غدویم زجر اعادہ را مستقل زجر نے دا اعادہ را خدا اعادہ یا دا تاکید دا پار روڑے دا یا دا یو نکتی دا پار او دا مسئلہ اہم آوا چی دوی پا پل پلار نکا فخر کاو چی داغی پا عمل بخلاسی ہو دا خطرناک مسئلہ وا نو بار بار روڑی چی رچ وی تلک امتون دا یو اڈالا دا انبیاء چی مخی تیو چی قد خلق یقیناً بی تنی دی دنیا نا لہا ما کسبت دل پار بدل دا آغا عمل دا چی دوی کڑی دی ولکم ما کسبت مستاو دا پار بدل دا آغا عمل دا چی تاسو کڑی دی تاسو و پا پل خلاسے گی آغی پا پل دا دی پا عمل نسے خلاسے دے دارن یعنن سبا خلق دا وی یر وی دا انبیاء لیا زمین دا پار وسیلی دی او مون با دا دی پا خاطر بچکی دی او ولی وی دی دیر لیلی عملونا کڑی دی اللہ وی او خلاها ما کسبت زان لے کڑے عمل اگر کڑے دی او داوی پیتک ہے نا داغا عمل اگر دی تخپل ہوگا نا مطلب ولا تو سلون او تاسو نبتا پوس نکی اما داغا سبارکی کانوی عملون چی دویستا عمل کاؤ دی چی سپول داغی بارکی ساسو نبتا پوس نیش تا نمستا دا عمل تا پوسی چی تا پل ایمان و عقیده سنگ جوڑا کڑی دا برابر کڑی دا کنا بس تفریبو نن در چوٹی وقتی کو کنا یو دس منٹ تفریب کے بیا قبل تا رکھوائے انشاءاللہ ولی سو بیش دے آبا شام نسوش
نور بہت بہت